karibu katika sehemu ya 12 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pumbazo. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayen Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo. Sehemu ya 11 iliishia ambapo tuliwaona Ramadhani na Zaibi wakiwa wametoka hotelini, huku Zaibi akiwa amemuua mhudumu. Je, wapi walielekea na kipi kilifuata? Sasa tuwemo katika sehemu ya 12. Jifunze, kuna nyakati hutupitia katika maisha yetu nasi huzitafsiri kama mikosi, lakini ndani yake zimebeba maajabu ambayo huwezi kuyatambua ikiwa tu hautavumilia kile ulichokiita mikosi. Na hii ni sehemu ya 12. Baada ya kutoweka eneo lile, Zaibi aliita taksi na kumpa maelekezo ya wapi anapaswa kutupeleka. Alimwambia jina ambalo sikulishika vizuri zaidi ya kumsikia yule dereva akimuuliza ikiwa wapite njia ya mnara wa saa ama kwingineko.
Pitia mnara wa saa we jamaa,
Zai alimwambia kwa Kiswahili makusudi kabisa. Yule Mwarabu akadua akauliza Kiingereza. Kwa pamoja bila kupeana taarifa tukajikuta tunacheka, huku nikipata muda wa kuitazama sura ya Mwarabu yule jinsi ilivyokuwa imebadilika kwa hasira, ndevu zake aina ya mstachio zikimfanya azidi kuchekesha. Sisi tuliendelea kuzungumza Kiswahili, mimi nikiwa namjibu maswali na Zaibi akiwa ananiuliza mambo kedekede juu ya Tanzania yetu. Nilifurahisha hakika, na kwa wakati huo nikajikuta nikisahau juu ya hatari ya kumfuatilia Vonso kadiri nilivyoonywa na yule mzee wa Tanzania.
Ule kule ndo mnara mashuhuri wa Omani. Mnara ule ni mkongwe haswa na nikivutio kwa watalii.
Akasita akiniacha nikiutazama mnara ule, kisha akaendelea.
Sijui kinachowavutia kipi sasa hapo. Si huu ni kama ule mnara wa saa wa Arachuga ama Mbeya?
Akasita akiniacha nikicheka kutokana na kauli yake, kisha akaendeleza vijembe.
Bora nikashangai sanamu la posta limeshika biunduki miaka lukuki, lakini halipigi risasi hata moja kuliko huu mnara.
Hapa tena tukacheka kwa pamoja. Mwarabu akazidi kukunja sura, mstachio nao ukasisimka na kusimama. Alifurahisha. Hatimaye akatushusha, Zaibi akamlipa. Nikamwambia Zai ampe na nyongeza. Zai akanipa habari kuwa nchini Oman hakuna uswahili wa namna hiyo, iwe kwa wahudumu wa mahoteli ama hao madereva taksi. Bakshishi ni kitu kisichokubalika kabisa. Kauli hii ikanifanya niipende nchi ya Omani, hasa hasa jiji hili la Maskati. Sikujua kabisa kuna nyakati huja na furaha tele na kisha kugeuka ghafla. Zaibi pamoja na Ramadhani waliingia katika mgahawa kwa ajili ya kupata chakula. Ramadhani hakutaka kuonekana wakuja, akaishika karatasi iliyokuwa na orodha ya vyakula na bei zake. Macho yake yakiwa yanamwibia Zai, akiutathmini urembo wa mwanamke yule mwenye mikono yenye uwezo wa kuua. Rama alitumia kidole chake, akawa anashuka chini hadi akalifikia neno mishkak. Badala ya kuchagua chakula, Rama akaanza kucheka.
Hawa majamaa nao wanaita mishkaki. Eti ili kujitofautisha wameondoa ile ai, wanaita mishkak.
Zai aliyekuwa amejikaza asicheke akajikuta anacheka kwa sauti ya juu kidogo. Uchangamfu wa Rama ulikuwa umemkosha, hakujua Rama alikuwa amepagawa na urembo wake tayari.
Vipi ni kuagizie shua?
Zai alimuuliza Rama huku akiwa anamalizia kicheko.
Shua? Shura?
Sijakusikia vizuri, Rama alihoji.
Shua, hii ni nyama inaokwa taratibu hadi siku mbili chini ya ardhi kwa moto mdogo kabisa. Inapendwa japokuwa nasikia inaleta kitambi.
Alitoa maelezo yale.
Sitaki shua wala chura, niletee mishkak,
alijibu Rama. Zaibi akampongea mkono mhudumu, akampa maelekezo pamoja na pesa. Baada ya dakika 45, Rama alikuwa anashambulia mishkaki pamoja na Zaibi, huku kila mmoja akiwa na kinywaji baridi. Wakiwa katikati ya mlo, simu ya Zai iliita. Akaipokea na kusikiliza kwa sekunde kadhaa.
Simu muhimu afande, nikukute maeneo haya haya,
alisema Zai. Sasa hakuwa na tabasamu lolote usoni. Akatoweka akimwacha Rama akimsindikiza kwa macho yaliyochanganyika nusu mshangao na nusu matamanio. Baada ya kumaliza chakula, Rama alitoka nje ya mgahawa na kuangaza huku na kule, huku akipiga mluzi kana kwamba ni mwenyeji sana. Mara akajikuta kilikumbuka tukio lile la usiku, tukio la kukutana na Hajirati, na sasa yu Maskat Oman kwa upelelezi. Kitendo cha kumkumbuka Hajirati, akakumbuka ladha ya ile bia yake ya mwisho kabisa. Mawazo haya yakamletea kiu kikali. Rama akaamua kuitafuta pombe. Alipita mitaa kadhaa huku akijitahidi kukumbuka njia ya kwenda mgahawani na jina lake. Hatimaye akafika alipohitaji, akaagiza chupa mbili za bia.
Beseni iko wapi? Maana sura yako ningeni hapa,
akaulizwa Kiingereza na mhudumu huku akimsaili vyema.
Leseni?
Rama akashitushwa. Leseni kwake huja ikiwa anaendesha gari. Sasa hapa ni baa, anaulizwa leseni. Akamwomba yule bwana amweleze vyema anachomaanisha. Mhudumu yule mkarimu akamweleza kuwa nchini Oman pombe ni haramu kwa waumini wa dini ya Kiislamu na hairuhusiwi kabisa. Lakini kwa watalii na wasiokuwa Waislamu, basi umri wa kunywa pombe ni miaka 21, tena katika baa ambazo zina leseni ya kuuza pombe, na mnywaji pia awe ameruhusiwa kunywa pombe. Rama akatulia kwa sekunde kadhaa, kisha katokwa na tusi zito la nguoni kwa lugha ya mama ya Kiswahili, huku akimlani yeyote yule aliyepitisha sheria ile ya kikatili dhidi ya wapenda pombe kama yeye. Akainama kwa muda huku akilisikia koo likizidi kukauka. Akamuita yule bwana aliyekuwa anataka kuondoka. Nisaidie walau chupa moja tu na kuomba, Rama alibembeleza. Yule bwana kwa kumsaidia akamwelekeza katika baa isiyofuata sheria mtaa unaofuata. Lo, ama kweli kimfaacho mtu chake. Rama hakujali kuhusu kupotea, akakatiza mitaa na kufika alipotakiwa kufika. Kweli akaipata huduma, akanywa pombe chupa tatu. Ile anaifungua chupa ya nne, likazuka balaa. Alikuja mtu kuketi pahali alipokuwa amekaa, kama alivyokuja Hajirati usiku ule, sema huyu hakuomba kuketi pamoja na Rama. Akamsabahi Rama naye akajibu, huku akimimina ile pombe katika gilasi yake. Samahani, naweza kuona leseni yako ya unywaji pombe? Yule bwana akamuuliza. Rama hadi wakati huo aliichukulia Omani kama Tanzania kuwa mikwara ni mingi kuliko vitendo. Akatabasamu tu huku akiipeleka glasi mdomoni. Mara akadakwa mkono na kuzuiwa kuinywa. Akaulizwa tena swali lile lile. Safari hii akajibu,
sina leseni ila ni mnywaji mzuri tu.
Ile anamalizia jibu lile, yule mtu akapuliza kipenga. Ghafla watu kadhaa wakamzingira Ramadhani ambaye alikuwa hajaijua vyema Oman. Mmoja kati ya watu waliomzunguka alikuwemo yule dereva taksi mwenye mustachio. Sasa alikuwa na tabasamu wakati huo Rama akifungwa pingu. Ilikuwa bahati kubwa sana kwa Rama, alikana kuwa yeye sio Muislamu, na hili lilimsaidia kupatiwa hukumu ya mtu wa kawaida. Alikaa selo siku tatu. Siku ya nne akasimamishwa mahakamani, akasomewa vifungu vya sheria. Nchini Oman ukinywa pombe ama kuuza bila kuwa na kibali unapelekwa jela miezi sita. Bora hata angekuwa ni Mwarabu angefikiriwa, lakini ni mweusi tena kutoka Tanzania. Akashangaa na ingia jela bila kupewa nafasi ya kutafuta wakili wala kujulisha ubalozi wake juu ya kinachomsibu. Ile furaha ikaingia doa. Rama akajikuta anajuta kuzaliwa. Kama Zaibi alivyobaki na pombazo, siku ilipopita bila kumwona Rama kisha zikawa siku tatu, hivyo hivyo kwa Sajini Pilipili na wenzake, akiwemo Inspekta Jenerali mkuu wa polisi. Wote hawa waliingia katika pombazo. Heri yao, walikumbwa na jinamizi hili wakiwa mtaani. Ramadhani alikuwa ni mfungwa halali kabisa.
Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 12 ya riwaya hii ya maisha iitwayo Pombazo. Msimulizi katika riwaya hii
Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Ninapatikana kupitia simu nambari 0713 33 83 55. Mwandishi wa riwaya hii ni George Ayani Mosenya. Anapatikana kupitia simu nambari 0655 72 73 25. Hii ni Pumbazo.